Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama što slijede čućete što je na današnji dan prije 13 godina izgovorio tadašnji vojni vođa bosanskih Srba, danas haški bjegunac Ratko Mladić, upavši u zaštićenu zonu Srebrenice.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjam srpskom narodu ovaj grad.
Zvaničnici u Crnoj Gori nisu se danas oglašavali, ali jesu nevladine organizacije. Oni smatraju da je Crna Gora, iako u zločinu nije učestvovala, ipak odgovorna.
Bila je umješana i zbog toga što je odgovorna, izvinjenje odgovornih nije dovoljno. Trebaju se preduzeti svi koraci da se zločin kazni kako se više ne bi ponovio.
Zašto se u Srbiji još uvijek negira činjenica da se genocid desio, govori sociologinja Janja Bejč-Neumann.
Najvažniji otpor daju u stvari one strukture koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, pa da postoji državna strategija da se on negira.
Donatori se nadaju da će skupiti oko 1.400.000.000 eura za Kosovo, koje je danas
skoro najsiromašniji region u Evropi, sa stepenom nezaposlenosti većim od 50%, mnogo većim uvozom čak i najosnovnijih namirnica, a samo neznatnim izvozom.
Analitičar Dejan Vuk Stanković vjeruje da će Beograd dobiti isti sastav vlade kakav ima i Srbija, što je direktno povezano
u spremnošću demokratske stranke da učini substancijalne ustupke kako SPS-u, tako i LDP-u.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U memorijalnom centru Potočari danas je ukopano 308 identificiranih žrtava genocida počinjenog 11. jula 1995. godine nad Bošnjacima u Srebrenici. Dženazu je predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. Osim porodica žrtava, komemorativnom skupu su prisustvovali i brojni zvaničnici iz zemlje i svijeta. Proteklih godina je u memorijalnom centru Potočari sahranjeno 2907 identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Javlja se Žana Kovačević.
Negdje između prošlosti i budućnosti Bosne i Hercegovine nalazi se pravda, od koje se nikada neće odustati, poručuje visoki predstavnik Miroslav Lajčak na komemoraciji u Potočarima. A da bi se pravda dostigla, kaže Lajčak, potrebno je ispuniti nekoliko uslova.
Prvi uslov je pronalaženje i kažnjavanje svih koji su učestvovali u genocidu. Drugi uslov je saradnja sa građanima Srebrenice kako bi obnovili njihovu zajednicu. Treći uslov za postizanje pravde je osigurati da Bosna i Hercegovina sigurno i nepovratno izađe iz tame u koju je gurnuta prije 15 godina.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English rekao je na komemoraciji da bosansko-hercegovački lideri nemaju pravo da koriste genocid za svoje uske interese i da ne smiju manipulisati žrtvama i porodicama nastradalih. Krivica za počinjeni zločin stoji na zločincima i nije kolektivna. Nemojte miješati krivicu i odgovornost. Prošlost nameće odgovornost sadašnjem političkom rukovodstvu. Odgovornost koju ne mogu izbjeći ili zaobići. Oni nisu izuzeti od ove odgovornosti samo zato što nisu počinili ovaj zločin. Današnji lideri moraju priznati da se genocid dogodio i iskreno raditi na pomirenju, rekao je English. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić istakao je, obraćajući se prisutnima u Potočarima, da je genocid u Srebrenici dugo godina umanjivan, te da se i danas ignoriše presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu kojom je on i potvrđen.
Ako su tog ljeta 95. godine napravljene greške i propuštene prilike za pravdu, postavlja se pitanje zbog čega se greške i propusti i dalje prave. Stoga očekujemo da Srbija, prva i jedina zemlja u istoriji osuđena za kršenje konvencije o genocidu, što prije uhapsi i isporuči sve one koji su učestvovali u projektu genocida u Bosni i Hercegovini.
U ime Organizacionog odbora za obilježavanje genocida nad Bošnjacima Srebrenice prisutnim se obratio i gradonačelnik Abdurahman Malkić.
Naše potrebe, odnosno očekivanja, nisu velika. Mi hoćemo da Srebrenica bude istinski multietnička funkcionalna zajednica u kojoj će se poštovati ljudska prava i biti dovoljno mjesta za sve.
U vjerskom dijelu pokopa u Potočarima poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Rejsul Lema Mustafa Cerić poručio je da je tokom rata u mnogim dijelovima Bosne i Hercegovine počinjen zločin nad nedužnim civilima, ali da je Srebrenica simbol najvećeg ljudskog stradanja pod kraj 20. vijeka.
Zato mi danas i ovdje pozivamo Evropski parlament da 11. juli proglasi danom žalosti u cijeloj Europi i da se organizira komemoracija gdje će narodi Europe jedni drugima dati zavjet da neće više nikada biti ni holokosta ni genocida.
Za Radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Žana Kovačević.
U današnjim dokumentima Dana Radija Slobodna Europa možete čuti radio zapis o padu zaštićene zone Ujedinjenih naroda i ubistvu oko 8000 Bošnjaka Podrinja. Za ovu emisiju iz obimnog materijala Sarajevsko dopisništvo našeg radija izdvojilo dio u kojem se govori o namjerama Vojske Republike Srpske da unište Srebrenicu i njegovo nesrpsko stanovništvo, te o presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu da je tamo počinjen genocid. Pripremila Mirna Sadiković.
Vojni posmatrači Ujedinjenih naroda 11. jula 1995. godine javili su da su srpske snage zauzele Srebrenicu. Istog dana kasno poslje podne, general Ratko Mladić i drugi oficiri Vojske Republike Srpske ulaze u grad. Pred TV kamerom Ratko Mladić izjavljuje.
11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici, uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad.
Oko ponoći, kolona od 15.000 ljudi pokušava kroz šume pobjeći do slobodne tuzlanske teritorije. Preostalih nekoliko hiljada pokušava sklonište pronaći u Potočarima, gdje je smještena baza holandskog bataljona UN-a. Novinar izvještač javlja.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu prema procjenama UNPROFOR-a nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
Nekoliko dana nakon ulaska bosanskih Srba u Srebrenicu počinju stizati nepotvrđene vijesti o stradanju bosanskih Muslimana. Američki ambasador u Hrvatskoj Peter Galbraith upozorio je američku administraciju na svjedočenja onih koji su uspjeli probiti se do Tuzle. Državnom podsekretaru za demokratiju i ljudska prava Johnu Shattucku naloženo je da odmah otputuje u Tuzlu.
So I went to Tuzla.
Svjedočenja su bila potresna. Ljudi su bili zarobljeni i povezanih očiju ugurani u autobuse i kamione, te odvezeni na područje pod srpskom kontrolom.
Za srebrenički masakr pred Haškim tribunalom optužene su 34 osobe. Doneseno je 6 presuda, među kojima je samo general Vojske Republike Srpske Radislav Krstić osuđen za učestvovanje u genocidu na kaznu od 35 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu potvrdio je da su snage bosanskih Srba, odnosno dio vojske i policije Republike Srpske u Srebrenici, jula 1995. godine počinili genocid. Predsjednica suda Rosalind Higgins.
Uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a, jedinice Vojske Republike Srpske pokrenule su napad da preuzmu grad. U roku od nekoliko dana, otprilike 25.000 bosanskih muslimana, uglavnom žena, djece i starijih ljudi, u atmosferi terora, tovareni na pretrpane autobuse i prevezeni su preko linije sukoba. Na hiljade njih pokušali su pobjeći iz tog područja, tad su uhvatani, zatvarani u brutalnim uslovima, nakon toga pogubljeni. Više od 7.000 ljudi nikad niko ponovo nije vidio.
Oni koji danas ukopavaju svoje mrtve u memorijalnom centru Potočari poručuju.
Zločin se treba kazniti, djecu treba pomiriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
O djecima srebreničkog genocida u regionu. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio da je nova vlast potpuno privržena završetku saradnje s Haškim tribunalom i hapšenju optuženog za ratne zločine Ratka Mladića, prije svega jer su, citiram, srebreničke žrtve trajna opomena koja obavezuje. Ovakvih je poruka, primjećuje naš novinar Želimir Bojović, bilo i ranije, ali iza njih nije postojala ozbiljnija namjera da se građani Srbije suoče sa svojom novijom istorijom. Zašto su odbijanje i poricanje ratnih zločina i dalje dominantan trend u tamošnjem društvu?
Veliki broj građana Srbije čak i 13 godina nakon genocida koji se dogodio u Srebrenici uporno odbija da se suoči sa razmerama ovog stravičnog zločina. Kao dokaz tome je i činjenica da je sećanje na genocid u Srebrenici obeležilo samo nekoliko nevladenih organizacija. Istraživanje pokazuju da građani isti odnos imaju i prema ratnim zločinima koji su srpske snage počinile tokom 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Stručnjaci ističu da su političke i intelektualne elite najodgovornije za takvo stanje. Na pitanje Radija Slobodna Evropa, zašto veliki broj građana Srbije negira postojanje ratnih zločina i genocida u Srebrenici, sociološkinja Janja Beč-Neumann i ekspertkinja za proučavanje ratnih zločina i genocida kaže:
zato što je to bio prevelik zločin. Lakše se suočiti sa manjom traumom. I on je ogromna trauma, istinska trauma, istorijska. Ona će biti trauma za nekoliko narednih generacija. Minimum neovisno ali će ova generacija se sad suočiti, ali je bitno kako se prenosi na sledeću generaciju. E, to je moj najveći neki strah, da je na sledeću generaciju to prenešeno. To poricanje, a uzrok. Uzrok je da Srbi još uvek sebe doživljavaju kao žrtve genocida u Jasenovcu koji se desio i da oni uopšte ne vide deo svoga naroda kao serijske ubice, nego stvarno samo kao žrtve Jasenovca. I mislim da je vrlo bitan razlog ponašanje elite srbijanskog društva i države Srbije. I najvažniji otpor daju u stvari one strukture iz državnih organa, naravno ne svi, pre svega vojske, policije, tajne policije i političkih partija, koje su to planirale, organizovale i kao što je postojala strategija da se genocid desi, kada postoji državna strategija da se on negira. Znači, postoji strategija da se to poriče.
Jovan Bajford, socijalni psiholog i docent na katedri za društvene nauke na otvorenom univerzitetu Milton Keynes u Engleskoj, kaže za Radio Slobodna Evropa da za neprestana poricanja najveću odgovornost nose upravo političke elite.
Mislim da sama činjenica da su se recimo u Srbiji jedine organizacije koje su na bilo koji način obeležile Srebrenicu su nevladine organizacije, zapravo govori o tome u kojim strukturama društva jedino postoji sećanje na ta događanja. I mislim da zapravo u Srbiji još uvek upravo zbog nekih političkih događanja i međukoalicionih sporazuma i tako dalje, činjenica da se stalno potencira da Srbija mora da bude okrenuta budućnosti, a da se zaboravi na prošlost i u okviru tog stalnog potiskivanja prošlosti, zapravo to naravno utiče i na to kako će se sećati na Srebrenicu.
I Andrej Nosov iz inicijative Mladih za ljudska prava ističe da su političke elite najodgovornije za trendove koji društvo u Srbiji ne vode u pravcu suočavanja i utvrđivanja onoga što su ratovima tokom 90-ih zaista i dogodilo, već u pravcu negiranja, zaborava i otpora da se o zločinima uopšte govori.
Sve onda dok iz političke elite dolaze glasovi da se Srebrenica nije dogodila, koji minimiziraju zapravo intenzitet tog genocida ili bilo kog drugog zločina u bivšoj Jugoslaviji, sve do tad ćete imati građane koji veruju to.
Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, a Međunarodni sud pravde u Hagu donio je prošle godine presudu prema kojoj su zločin genocida počinile vojne snage Republike Srpske. Posle presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, pojedine parlamentarne stranke u Srbiji pripremale su predlog deklaracije osude ovog zločina. I predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je tada Skupštinu Srbije da usvoji deklaraciju u kojem će nedvosmisleno osuditi zločin u Srebrenici. Ali zbog odbijanja Šešeljevih radikala i Koštuničinog DSS-a da se eksplicitno osudi samo zločin u Srebrenici, takva deklaracija nikada nije izglasana. Male su šanse da novi parlament izglasa deklaraciju o Srebrenici, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Dubravka Stojanović. Ona ističe da je srbijansko društvo danas dalje od procesa suočavanja sa svojom krvavom prošlošću nego što je to bilo krajem 2000. godine.
Ova teška situacija u kojoj se nalazi Srbija 2008. godine, izbori i sve drame koje smo prošli, jeste rezultat toga što neke stvari nisu rečene od 2000. I ja se bojim da kao i u drugim stvarima, kada se nešto ne kaže na vreme, stvari postaju komplikovane do te mere da onda njihovo otvaranje kasnije može biti čak i rizično.
Janja Beč-Neumanna naglašava da bi procesi suočavanja sa prošlošću išli daleko brže kada bi na ovim prostorima postojala osoba koja bi svoj integritet i karakter uložila u jedan tako veliki i važan posao. Takve osobe za sada nema, kaže ona.
Da ovdje postoji jedan Nelson Mandela ili Desmond Tutu, to bi išlo mnogo lakše.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Povodom 13. godišnjice srebreničkog genocida vlada se u Podgorici nije oglašavala, ali je zato grupa nevladinih organizacija u Kotoru organizirala performans pod nazivom Lustracija da se zločin ne ponovi. Oglasio se i Forum muslimana Bošnjaka u Crnoj Gori, koji su također iskoristili priliku da ukažu kako, iako Crna Gora nije umješana u zločin, mora konačno preuzeti punu odgovornost za zločine počinjene na njenoj teritoriji. Zabilježila Biljana Jovičević.
Performansom Lustracija da se zločin ne ponovi aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija danas su u Kotoru na 13. godišnicu genocida u Srebrenici istakli da ni Crna Gora ne može izbjeći odgovornost za taj zločin. Ervina Dabižinović iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima.
Žrtve još čekaju pravdu i hapšenje organizatora i izvršitelja. U Crnoj Gori je dešavanje sa početka 90-ih koji su doveli do srebreničkog masakra. Bila je umješana i zbog toga što je odgovorna, izvinjenje odgovornih nije dovoljno. Trebaju se preduzeti svi koraci da se zločin kazni kako se više ne bi ponovio.
Dabižinović je istakla da ni dvije godine nakon nezavisnosti Crna Gora nije donijela zakon o lustraciji kojim bi otpočeo proces suočavanja sa prošlošću, a odgovorni i tada i sada zastupaju tezu da od povratka u prošlost nema koristi.
Izbjegavanjem donošenja zakona o lustraciji samo se potvrđuje umješanost i podrška ratnim zbivanjima i svim zločinima počinjenim na prostorima Balkana, kao i podrška neodgovornim političarima lažima politike koja je tada u Crnoj Gori i sada bila na vlasti.
Crnogorski zvaničnici individualno su nekoliko navrata iskazali pijetet i poštovanje prema žrtvama u Srebrenici. Prvi koji je posjetio Srebrenicu bio je šef crnogorske diplomatije Miodrag Vlahović, koji je to učinio prije 4 godine. Potom je na 10. godišnjicu masakra žrtvama u memorijalnom centru Potočari 11. jula 2005. poklonio se i tadašnji predsjednik državne zajednice Svetozar Marović, potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista. Aktuelni crnogorski premijer Milo Đukanović u jednom je intervju prošle godine, u vrijeme kada je napustio državne funkcije, obećao da će doći u Srebrenicu da se pokloni žrtvama. A vlada prije pola godine je preko svog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ramiza Bašića donirala 100.000 eura za Srebrenicu. Na ovu godišnjicu, međutim, oglasile su se samo nezvanične adrese. U Forumu muslimana Bošnjaka ističu da je genocid u Srebrenici strašna opomena, predsjednik savjeta Husein Tuzović.
U Srebrenici je mezarje šehida svih Bošnjaka, bez obzira u kojoj državi žive, pa i na ovaj dan i u Crnoj Gori. Treba da se prisjetimo šta smo, šta bi mogli učiniti za nevine žrtve strašnih zločina, da nas opominju, pozoravaju. Srebrenica je grijeh svih.
I Tuzović je iskoristio priliku da na godišnjicu srebreničkog masakra podsjeti da sama Crna Gora ima dugi obavezu da se zločini počinjeni na njenoj teritoriji tih godina rasvijetle do kraja.
Ne možemo zaboraviti ni deportaciju muslimana, zatim Bukovicu, Štrpce. Zaboraviti nikad ne smijemo, ali uvijek treba ići ka oproštaju, jer živjet se mora bez obzira na sve što se čini i činilo.
Bošnjačka stranka Crne Gore upozorila je također da se nakon 13 godina svi oni koji su planirali, organizovali i rukovodili zločinima u Srebrenici nijesu našli pred licem pravde. A žrtvama u Srebrenici ranije je počas odao i mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, koji je prošle godine na Cetinju organizovao i susret sa gradonačelnicima Vukovara i Srebrenice pod nazivom Da se ne ponovi, a čiji je pokrovitelj bio predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Mitropolit Mihajlo tada je rekao, ko nije spreman da doživi Vukovar i Srebrenicu kao dio svoje lične tragedije, ko u svakoj žrtvi ne vidi po jednu propast svijeta, kako reče crnogorski pjesnički lirik Aleksandar Ivanović, taj nije dostojan Hrista i njegova je vjera praznovjerje ili nevjera. Završen citat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska je komisija sa današnje donatorske konferencije u Briselu poručila kako će do 2011. u ovu najmlađu državu u Evropi uputiti pomoć od 500 miliona eura. Kosovska javnost očekuje da se uz pomoć stranih donatora poboljša ekonomska slika Kosova, prvenstveno da se smanji nezaposlenost. Zvaničnici već imaju planove, a ekonomisti ne očekuju brze promjene. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Skoro najsiromašniji region u Evropi sa stepenom nezaposlenosti većim od 50%, mnogo većim uvozom čak i najosnovnijih namirnica, a samo neznatnim izvozom, to je Kosovo danas. Da bi se ta slika promenila, građani očekuju da vlada ostvari svoje obećanja i svaku finansijsku pomoć usmeri ka otvaranju novih radnih mesta, a posebno za mlade. Alji Tači iz Prištine veruje da se može uopšte unaprediti život ljudi. Ja očekujem da se uz finansijsku pomoć Evropske unije smanji nezaposlenost, kaže Alji. Fehmi Ahmeti kaže da nije dovoljan samo novac, već i dobra uprava. Ako se taj novac iskoristi na pravi način, onda može uticati pozitivno, kaže ovaj građanin Prištine. Kako je najavljeno, prikupljena sredstva na donatorskoj konferenciji biće namenjena privrednom razvoju, privlačenju investicija, otvaranju novih radnih mesta i usmerena ka svim zajednicama. Obećano je da će se graditi infrastruktura, unaprediti energetski sektor, vladavina prava, što će ove i druge oblasti ojačati i stvoriti uslove za primanje nove radne snage. Prema zvaničnim podacima, na Kosovu je nezaposleno oko 50% stanovnika, dok podaci nekih nevladinih organizacija kažu da je 60% ljudi bez posla. Prosečni lični dohodak na Kosovu je 218 evra, dok prosečna plata u javnom sektoru, kao što su prosveta i zdravstvo, ne prelazi 200 evra. U nezavidnom položaju su posebno mladi koji sve teže dolaze do posla, pošto je oko 60% ukupnog stanovništva mlađe od 35 godina. Zabrinutost raste i zbog stalnih upozorenja Svetske banke da je stepen siromaštva na Kosovu 45%, dok 18% živi u ekstremnom siromaštvu. Prema tim podacima, 37% stanovništva živi sa manje od 1 evra i 47 centi na dan, dok više od 15% sa manje od 93 centa dnevno. U poslednje vreme, pod uticajem svetske krize u hrani i porasta cena, na Kosovu su cene skočile za 15%. Prema podacima Ministarstva za rad i socijalno staranje, više od 37.000 porodica ili 160.000 ljudi prima socijalnu pomoć, koja se kreće od 35 do 75 evra mesečno. Direktor Odeljenja za socijalna pitanja u ministarstvu, Muhamed Đocaj, kaže da se stanje ne menja zbog nedostatka materijalnih sredstava.
Pa investime, pa zhvillim ekonomik, vetëm programet sociale nuk mujnë ulin vetën varfërinë.
Bez investicija i ekonomskog razvoja, samo putem socijalnih programa se ne može smanjiti stepen siromaštva, izjavio je Đocaj, ocenivši da je situacija zabrinjavajuća. Problem Kosova je i trgovinska razmena, pošto samo 6% sredstava dolazi od izvoza, ostalo je uvoz. Međutim, za izlaz iz krize puno se očekuje od poljoprivrede, čijim jačanjem se mogu zadovoljiti potrebe stanovništva i smanjiti uvoz. Sa 53% obradivog zemljišta, a 41% šumske površine, Kosovo ima potencijal za razvoj ove oblasti. Zvaničnici veruju da ovaj sektor može uposliti do 150.000 ljudi, što predstavlja nešto manje od polovine registrovanih nezaposlenih. Podaci ministarstva kažu da se više od 50% stanovništva bavi poljoprivredom, te tako veliki broj porodica zavisi od ovog sektora. Zamenik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Sulj Suljani kaže da se najviše treba ulagati u hortikulturu, gajenje voća i povrća kao i proizvodnju meda. Ova vlada preduzima prve korake kako bi pružila ruku zemljoradnicima na način da oni mogu da proizvode i budu konkurenti na domaćem i inostranom tržištu. Kaže Suljani, dodajući da Kosovo trenutno ne proizvodi dovoljno za svoje stanovništvo, pa se zato uglavnom kupuje uvozna roba, čak i osnovne životne namirnice. Stručnjaci ističu da bez obzira na visinu donacija ne treba očekivati da će sve odjednom biti ulagano, već će biti potrebno vreme. Agim Shahini, šef Kosovske alijanse za biznis, kaže da najbolje rezultate mogu doneti investiranja u privatni sektor.
Nëse, këto para fute në një formë, po një tjetër, në sektorin privat.
Ukoliko se novac uloži u privatni biznis, donacije nikada neće biti izgubljene, jer će se proizvesti nova radna mesta, kazao je Shahini. Međutim, ima i ekonomskih stručnjaka koji kažu da je više investicija trebalo tražiti za zdravstvo, prosvetu ili druge javne institucije, čiji razvoj ne zavisi od interesa i komercijalnih finansiranja. U svakom slučaju, očekuje se da će Kosovo uz finansijsku podršku međunarodne zajednice iz faze socijalne pomoći ući u period ekonomskog razvoja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Uoči konstituirajuće sjednice Skupštine Beograda sve su oči tamošnje javnosti ponovno uprte u Socijalističku partiju. Rok za formiranje gradske vlade ističe 22. jula, pa će, poručuje Branka Trivić, i ovaj vikend biti sličan onom prije formiranja Republičke vlade.
Već duže vreme se vode neformalni pregovori o gradskoj vlasti u Beogradu između Liste za Evropsku Srbiju i koalicije oko socijalista. I najverovatnije će tokom vikenda taj dogovor biti i ozvaničen, izjavila je funkcionarka G17+, Snežana Grubješić, dodajući da će tu koaliciju podržati Liberalno-demokratska partija. I Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije šalju signale da će ta dva bloka formirati gradsku vladu. Međutim, čelnici gradskih odbora socijalista, radikala i narodnjačke koalicije svakodnevno održavaju sastanke, uveravajući da koalicioni sporazum koji su potpisali za grad Beograd nije ugrožen. Mislim da će sve biti u redu, izjavio je radikalski kandidat za gradonačelnik Aleksandar Vučić, ali su mediji preneli i njegovu izjavu da je u pregovorima o vlasti u Beogradu bilo ucena i pretnji, kao i da kruže glasine da je nekim članovima iz SPS-a i Nove Srbije nuđen novac kako bi odustali od koalicije sa Srpskom radikalnom strankom. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je formiranje identične koalicije u Beogradu sa Republičkom politički put koji mora da se desi. Rekao je da očekuje da će na nivou grada Beograda biti formirana ista vladajuća koalicija, kao i na državnom nivou, i da će novi gradonačelnik biti kandidat Demokratske stranke Dragan Đilas. Direktni rivali iz dva bloka za formiranje gradske vlasti, poslovično već u cajtnotu pred konačni dogovor, nisu bili dostupni za medije. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je za naš radio da nije u toku sa pregovorima o formiranju gradske vlade.
Od onog dana, od 7. jula kad se formirala vlada, ja nisam bio u Beogradu i nisam razgovarao niti sa Ivicom, sa bilo kim. Jednostavno ne pekem su to.
Upitan da li mu je na duži rok održiv scenario da na državnom nivou vlada jedna koalicija stranaka, a na nivou Beograda druga, Dragan Marković Palma je odgovorio.
Ajde da se prvo desi, pa da ne pričamo ništa unapred.
Iako je sporazum radikala, narodnjaka i socijalista o formiranju vladajuće koalicije u prestonici još na snazi, virtuozni uspeh kojim je lider SPS-a Ivica Dačić pridobio glavni odbor socijalista da uđe u koaliciju na nivou države sa Demokratskom strankom, sugeriše da bi takav uspeh mogao biti postignut i u uveravanju čelnika gradske filijale Socijalističke partije Srbije. U prilog tome govori i Dačićeva izjava u intervju u lokalnim medijima, objavljenom danas, da postoji politički interes centralne vlasti da što više lokalnih organizacija vlasti bude na sličan način konstituisano. Beograd je veliki centar, glavni grad Srbije i sa te strane imamo veliku odgovornost, izjavio je Dačić. Analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da bi u SPS-u moglo doći do manjih turbulencija, ali očekuje da će se sastav republičke vlasti preslikati i na gradski nivo.
Mislim da će uprkos turbulencijama koje će verovatno se dogoditi u SPS-u ipak stvar otići u pravcu formiranja vlade koja će počivati na kompromisu između Demokratske stranke, SPS-a i LDP-a. Naravno, to neće biti ni malo jednostavno. Najdirektnije povezano sa spremnošću Demokratske stranke da učini substancijalne ustupke kako SPS-u, tako i LDP-u. Mislim da će se ponoviti scenariju sa republičkog nivoa. Teško je stvarno zamisliti da može postojati jedna kombinacija stranaka na nivou Republike, a druga kombinacija stranaka u vlasti na nivou grada. Sumnjam da će Demokratska stranka odustati od te namere da nakon sastavljanja republičke vlasti napravi vlast sa SPS i LDP-om na gradskom nivou. Svaki drugi scenarij bi bio veliko iznenađenje, čak i ako ne do 14. do zaključenja te koalicije SPS, DS, LDP, mislim da će pre ili kasnije se prosto ta kombinacija stranaka s Republike preslikati na gradskom nivou.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Osjetili na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata na prvom mjestu možete čuti dokument o užasima Srebreničkog jula prije 13 godina.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo.
U preostalih desetak minuta programa nudimo vam priču o nezavisnim medijima u Crnoj Gori. Konkretno, riječ je o radioteleviziji. Da li odluka vlade da postavlja i smjenjuje članove savjeta te informativne kuće znači i formalno stavljanje pod kontrolu vladajuće koalicije? Koran Đurović iz Centra za razvoj nevladinih organizacija konstatuje.
Tako se ostvaruje ambicije vladajuće većine da svi građani Crne Gore u stvari plaćaju servis dvije političke stranke.
Za većinu građana Hrvatske odmor je postao pravi stres.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazad, niko ne može to riješiti. Ali neka sam ja radio, recimo, po smjenama i nije bilo problema iskoristiti čak 40 dana.
No, ja sam radila u tvornici žarulja, imali smo uvijek u ljetu 4 tjedna, jesmo.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa objavljuje dokumente o padu zaštićene zone Srebrenica. Pakao, jula 1995. godine.
Srebrenica, 11. juli 1995. godine. Vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u izvještaju zapisuje: jutro je mirno, ali čudno. Jutro je nekako jezivo. Juli 1995. Kasno poslje podne. General Ratko Mladić sa oficirima Vojske Republike Srpske ulazi u Srebrenicu. Dočekuju ih puste ulice. General Mladić direktno u TV kameru poručuje:
evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjam srpskom narodu ovaj grad. I napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Tog 11. jula 1995. godine pripadnici Ujedinjenih nacija su se potpuno povukli prema sjeveru. Pakao je počeo nekoliko dana ranije, 6. jula. Predsjednik ratnog predsjedništva opštine Srebrenica, Hajrudin Abdić, dramatično javlja:
Srebrenica preživljava najteže trenutke u svojoj istoriji. Nema vode, nema struje, nema lijekova, rane, odjeći, obuće, praktično bukvalno gladuje.
Do večeri 9. jula probijena je linija odbrane grada. Vojnici predvođeni Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulaze duboko u grad. Ministar u vladi Bosne i Hercegovine i predsjednik Komiteta za odnose sa UN-om Hasan Muratović na sjednici vlade saopštava:
ja želim vrlo kratko da vas informiram da smo mi jutros imali sastanak sa UNPROFOR-om, sa gospodinom Gobijarom koji zamjenjuje generala Smitha. Prisutni su bili ljudi iz generalštaba također našeg. Složili smo se da se tamo situacija smiruje zahvaljujući tome što je UNPROFOR postavio svoju blokadu i prijetio Srbima vazdušnim napadima ako budu nastavili sa napredovanjem, odnosno sa napredovanjem. Mi smo postavili pitanje zašto to nije UNPROFOR uradio ranije. Oni su odgovorili da je njihova procedura jako spora i tako dalje. Uglavnom, vrlo čvrsto obećanje i uvjeravanje s njihove strane da će oni dalje pod prijetnjom napadima iz zraka braniti u buduće zaštićenu zonu.
Situacija u Srebrenici je sve dramatičnija. Žene, muškarci i djeca pokušavaju naći spas u Potočarima, gdje se nalazi baza Ujedinjenih nacija. I novinar Nihad Nino Ćatić šalje dramatične izvještaje i pozive za pomoć. On je još uvijek na spisku nestalih.
Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. 20 sekunde po 300 dolaze u bolnicu. padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno dolečeno 17 uginulih, 57 teže i lakše ranjenih. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima? Populacija u ovom gradu nestaje. Da li za svega stoji Akaši, Butros Gali ili neko drugi? Bojim se da za Srebrenicu neće više biti bitno.
July 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje.
Prvi kontakt danas je bio u 6.20 ujutru sa Srebrenicom. Mogu reći da je moj sagovornik Fahrudin bio veoma ogorčen. Što se ništa ne radi, ja ga razumijem, mislim s pravom. Nakon toga smo imali jedan period kada nije bilo granatiranja po svoj prilici. Međutim, kasnije, kao što je bilo najavljeno, od strane mnogo izvora došlo je do novog napada. Razgovarao sam prije sat vremena sa Osmanom Suljićem, sa načelnikom opštine, koji mi je rekao da više neće zvati, da je situacija kritična i da je bilo teško uspostaviti bilo kakvu odbranu. Dakle, ja ću vam reći moj komentar ako nekoga interesuje i ako je to uopšte važno u ovakvoj situaciji, to je da je to što sam rekao svim agencijama svjetskim, da je izdaja kompletna, da vjerujem da postoji dogovor sada između Ujedinjenih nacija i srpskih terorista. Sada mi kažu da su avioni negdje u zraku, da treba nešto da urade. Po meni bilo što da urade sada je kasno.
Istog dana iz Ujedinjenih nacija stiže izjava kako su spremni zaštititi srebreničku enklavu. Holandski pukovnik Thomas Karamans traži vazdušnu podršku, za šta nakon 4 ponovljene molbe stiže odobrenje. Udar iz vazduha se ipak odgađaju. 11. juli 1995. Ujedinjene nacije se potpuno povlače prema sjeveru. Vojska Republike Srpske obnavlja tenkovske napade. Predsjednik vlade Bosne i Hercegovine u Sarajevu izjavljuje.
Čujem da su srpski teroristi zauzeli osmatračnicu holandskih trupa, da su uhapsili komandira i da prijete da će ga ubiti ukoliko se ne zaustavi ova akcija NATO aviona. Kao što znate, izgleda jedan tank oštećen, to je cijela akcija koliko ja znam i po mom računu premalo i prekasno. Ja ne znam šta se dešava sa stanovništvom Srebrenice, to je najvažnije. Ne znam zašto su, nemam odgovora na to, nemaju ni u NATO, ni u Ujedinjenim nacijama, zašto su morali čekati da teroristi praktično uđu u grad, to ne znam, ali znam da je ovo premalo i prekasno.
Avioni NATO snaga pokušavaju 11. jula bombardovati artiljerijske položaje Vojske Republike Srpske iznad Srebrenice, ali iz štaba te vojske stiže prijetnja da će stradati holandski vojnici, te da će biti granatirano područje Potočara na kojem se već nalazilo najmanje 25.000 ljudi. Srebrenica je ionako pod stalnom vatrom. Vojni posmatrači UN-a javljaju da su Srbi zauzeli Srebrenicu. Srebrenica je pregažena, svi se povlače, izjavio je portparol UN-a Aleksandar Ivanko. Nešto kasnije generali Ratko Mladić, Radislav Krstić i drugi visoki oficiri Republike Srpske ponovo šetaju pustom Srebrenicom. Prate ih TV kamere.
Ajde žile, Krstiću! Ajde Krle! Snemijemo na uzastavu. Baš tu uzastavu dole da se ne vjeli, pogodi je dole. Pravac Potočari, Bratuna, nemoj se zaustaviti, hajde. Reći ispred mene, skroz, hajde. Ajmo Potočari, napred.
Evo nas, 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. U oči još jednog velikoga praznika srpskoga, poklanjam u srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Stanovništvo, mahom žene i djeca, i dalje vide spas u Potočarima, nadajući se zaštiti vojnika UN-a. Nastaje opšti metež, panika, strah.
to pričam i kad nas je upravo portalo osvećat, nisam sve nas vidite, neće vas niko dirati, slobodni ćete biti, mi ćemo vas provesti. Muško uho nije nijeno pročno. Uj, nemam više nikog, samo unuće i snavu. Uj, rane moje stoliče. Onda se godina poginula, učinima gnjena, cijena ranjena. Ruku joj prebneno, nije ni ispravljena još se.
Svi oni koji su se sklonili u potočare tog 11. jula uveče traže od holandskog bataljona spas. O tome je informisan pukovnik Karamans, a preko njega i komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Na sastanku s predstavnicima međunarodnih snaga general Mladić proglašava primirje do 12. jula u 10 sati. Međutim, te noći počinje užas. Ubijanje, mučenje, silovanje. Na njivama u Konjević polju, Kravici i Kasabi leži na stotine mrtvih. Juli, rano jutro. U bazu Ujedinjenih nacija u Potočarima ulaze specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske radi pronalaženja vojno sposobnih muškaraca. Situacija u Potočarima se pogoršava. Novinari uspijevaju poslati vijest u svijet.
Agonija prognanog stanovništva Srebrenice nastavljena je i u Potočarima. U i oko kampa Plavih kaciga u ovom mjestu, prema procjenama UNPROFOR-a, nalazi se oko 25.000 ljudi. O preostalim stanovnicima nikada zaštićene zone još uvijek nema informacija.
U Potočarima se 12. jula prije podne pojavljuje general Ratko Mladić.
Ne bojte se ništa, samo polako, polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacimo vas prema Klanju. Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
Ovo je živio.
Vlada Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu izražava protest zbog planiranog izmještanja stanovnika Srebrenice i odvajanja muškaraca od žena. Članovi vlade naglašavaju da UN i UNHCR imaju punu odgovornost za zonu Srebrenice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Alija Izetbegović od UN traži.
Mi tražimo prvo da Ujedinjene nacije i NATO silom uspostave narušenu zonu Srebrenica u granicama prije napada, to jest u granicama iz maja 1993. godine. Drugo, ako to ne mogu ili neće, tražimo da to javno kažu. Treće, tražimo također da na svaki način, uključujući bacanjem iz zraka, odnosno airdropsom, u zajednici sa UNHCR-om osiguraju šatore, hranu i lijekove za izbjeglo stanovništvo u pravcu zaštićene zone i evakuaciju ranjenih i bolesnih civila u suprotnom pravcu. Ako to ne mogu ili neće da učine, neka to kažu javno. Dalje, najmanje što se nakon svega, što su nakon svega dužni prema ovoj zemlji, ravnopravnoj članici Ujedinjenih nacija i prema ovom narodu učiniti, to je da dadnu jasne i nedvosmislene odgovore na gornja pitanja. Sadašnja konfuzija u izjavama pojedinih čelnika, Ujedinjenih nacija, NATO-a, europskih državnika, američkih državnika, pojedine, dakle, njihova konfuzne njihove izjave, nejednake izjave, neujednačene izjave, samo dalje otežavaju onako tešku situaciju u Srebrenici.
Noćni sati u Potočarima donose još dramatičniju situaciju. Vojnici Republike Srpske izvlače muškarce, odvode ih, čuju se krici, jauk za pomaganje. Preživjeli svjedoče.
Kaže, od 12 godina samo jeli muško uho, do 70, odvajajte samo u nepoznato mjesto. Mladić je rekao.
Svašta. I mrtvije, i udaranja, i sve da sam vidio.
Padom Srebrenice mi je prijavio se otac u Potočare, otišao baš ovdje negdje kod ovog stuba, izvršeno je ubistvo njegovo i 4 brata su mi ostala u Srebrenici, što i danas ne znam traga ništa.
Mene je prekra odvele Amidžu, odvele Amidžića, jednoga, odvele koliko ti Bog hoće.
Odvodi narod, gore gledaju, dolaze na on toče vod, pred nama mi gleda ovo, ne smije niko da izidi, kucaju na djece naši.
Evakuacija je prekinuta tokom noći i nastavljena 13. jula 1995. godine. Prvi konvoj su pratili pripadnici holandskog bataljona, a kasnije su vojnici Republike Srpske spriječili pratnju i vršili razdvajanje muškaraca od žena, dječaka od majki. Neki su pokušavali naći spas u šumi.
Komari idu!
Komari!
Da!
Nek radi snajper!
Popodne će celo vreme raditi oni.
Neka rade!
Ali birat ćemo!
Oni!
Birat ćemo!
Biraj u razdoru, a neka samo izađe onaj zadnji konvoj.
Razumeo, šefe, vi ćete dati signal kad ne napravim zaprečnu.
Odlično.
Razumeo.
Samo trepaj, šefe.
U poslijepodnevnim i ranim večernjim satima nastavlja se zarobljavanje ljudi iz kolone u nekoliko rejona. Oduzimana im je imovina, neki su ubijani na licu mjesta, a drugi su po svoju smrt morali otići dalje. Za šest dana srpske snage pobile su najmanje 8000 Bošnjaka. Radislav Krstić i njemu potčinjeni oficir razgovaraju.
Ubila se to sve redom u pizdomac. Sve ide po planu. U jednom nema što se
živati. Vojska Republike Srpske je sve do 19. jula, kako su navodili, pročišćavala teren. Holandski bataljon UN-a je bez otpora napustio Srebrenicu. Na odlasku general Mladić holandskom pukovniku Karamasu uručuje poklon.
Pozdravite.
Have a safe journey.
Thank you.
Vas u Holandiji.
Thank you.
Za vas i vašu
suprugu. Hvala lijepo.
Danima, čak i mjesecima poslije, manje grupe Bošnjaka su se krile po šumama.
Ja sam jedini preživio u familiji, da svijetu kažemo, prodao nas je narod, ujedini je nacija, svijet da zna da smo mi prodati.
Moja majka, otac i brat su tu zadnji put viđeni, evo 5 metara od nas. Tu sam i ja zadnji put vidio. Ja ću tu staviti 3 ruže za njih. Molit ću se za njih i za sve nas.
Ako sam morala da prečutim mladiću u Potočarima, koji je bio naružan do zuba, došao je među civile, među napaćeni majke, ne moramo prečutati danas na našem pragu. To je naše tamo. Ima i nada.
Dok je Srebrenica umirala, dok su ljudi mučeni i ubijani, rađao se novi život. 12. jula 95. Hamida Siručić je u Potočarima rodila kćerku.
Prvo smo bili u vazioncu onda. Onda odatle smo svi išli u Potočare i tu smo bili. Međutim, kad sam ja osjekla da hoću da se porodim bulove, onda sam tražila pomoć. Pomogu mi dosta dulo, davali i Srebrenci. I on mi je doveo u te profurce, on smo odlao u svoj bulnicu. Tu smo porodili. Bila je jedna naša babica. I poslije datlu sam me odbala tamo u fabriku akumulatore. Tu sam ležala jednu noć sa njom i odatle sam sjela u autobus. Ona nije imala ništa, nisam znala da je živa dok nismo došli u kladanje. Nije ni plakala, nije ništa, ja mislila umrla nije. A već kad smo došli u kladanje, on su rekli da je ona dobra, da je sve bebom u redu, ali ja sam bila u kritičnom stanju.
Ja sam se rodila u Potočarima 12. jula 1995. Sad živim u St. Louisu, prvi put u Srebrenici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije možete čuti vječitu priču o pokušajima politike da zavlada medijima, ovaj put na crnogorskom primjeru, te reportažu o stresnom odmoru u Hrvata. Javnost u Crnoj Gori zaintrigirala je odluka vlade da izmijeni dopuni zakon o javnim servisima na osnovu kojeg će između ostalog parlamentarna većina smjenjivati i postavljati članove Savjeta radiotelevizije Crne Gore. O tome da li se tom odredbom utiče na dosadašnju poziciju javnog servisa, odnosno da li se radiotelevizija Crne Gore formalno stavlja pod kontrolu vladajuće koalicije, čućete u prilogu Srđana Jankovića.
Ukoliko se usvoje najavljene izmjene i dopune zakona o javnim radiodifuznim servisima čiji je nacrt utvrdila vlada Crne Gore i ukoliko Skupština bude birala članove Savjeta javnog servisa, najvišeg organa ove medijske kuće, nema sumnje da će se transformacija radiotelevizije Crne Gore u servis građana zaustaviti i da ćemo se potpuno vratiti u 90. godine kada je to bila državna kuća, kaže Goran Đurović, izvršni direktor Centra za razvoj nevladinih organizacija. Vlada je, podsjetimo, usvojila nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima na osnovu kojeg parlamentarna većina ponovo dobija ovlašćenja da prostom većinom bira i razrješava članove Savjeta radiotelevizije Crne Gore, a koji je zadužen da bira rukovodstvo nacionalne medijske kuće. Do sada je Skupština formalno mogla samo da konstatuje da je neko postao član Savjeta, ali ne i da glasa o tome. Đurović kaže da će se ovim izmjenama formalizovati postojeće stanje u kojem vladajuća većina u potpunosti zadržava kontrolu nad radom radiotelevizije Crne Gore.
Tako se ostvaruje ambicije vladajuće većine da svi građani Crne Gore u stvari plaćaju servis dvije političke stranke. Također, važna je činjenica i da broj članova savjeta je smanjen na 9 i njega dominantno sačinjavaju predstavnici institucija, odnosno organizacija, koje se finansiraju iz budžeta, što znači također punu kontrolu rada savjeta. Među ovlaštenim, recimo, subjektima za imenovanje članova savjeta, odnosno predlaganje članova savjeta, nema, recimo, predstavnika nevladinih organizacija iz oblasti životne sredine. To je također za nas vrlo indikativno, jer će se na kraju krajeva suziti ono što se zove javni interes građana Crne Gore. Ono što je više nego sigurno da će Centar za razvoj nevladinih organizacija djelovati u ovoj situaciji predlaganjem rješenja koja će biti u pravcu obezbeđenja pune nezavisnosti savjeta radiotelevizije Crne Gore kao najznačajnijeg tijela, upravljačkog tijela ove kuće.
Obrazlažući dio izmjena zakona kojim Skupština postavlja i razrešava članove savjeta, pomoćnik ministra kulture Željko Rutović je rekao da je to u skladu sa činjenicom da je država osnivač radiotelevizije Crne Gore. I Ranko Vujović, direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija, kaže da čudi novi predlog jer je u suprotnosti sa evropskim standardima, za što se vlasti vlada deklarativno zalažu.
Nije u standardima u evropskim zemljama gdje parlament učestvuje u izboru članova savjeta, to se radi onda sa dvotrećinskom većinom, tako da mislim ovo rješenje ni malo nije demokratično. Ono što bi moglo da se eventualno pohvali je to što je predloženo spajanje savjeta i upravnog odbora javnog servisa u jedno tijelo, čime se rešava jedan, rekao bih, veliki balast koji je opterećivo upravljanje ovom kućom. Također nije dobro što je iz tog zakona izostavljeno 10% koje su komercijalni emiteri dobijali iz pretplate, a ostavljeno 10% da i dalje dobijaju lokalni javni servisi, čime se stvara jedna nefer relacija na tržištu. Ali mislim da je glavni problem izbor članova savjeta i to što se on bira prostom parlamentarnom većinom.
U radioteleviziji Crne Gore će analizirati nacrt izmjena i dopuna zakona o javnim radiodifuznim servisima, kaže Radovan Miljanić, generalni direktor najveće medijske kuće, i naglašava da neće dozvoliti usvajanje zakona koji će štetiti javnom servisu.
Riječ je o nacrtu zakona, nismo još dobili zvaničnu verziju nacrta, dobit ćemo sigurno, ali vjerujem da će javna rasprava koja je pred nama sadržati dovoljno vremena da se oblikuju sve sugestije i primjedbe. Mi u radioteleviziji Crne Gore, poučeni iskustvom iz prethodnog zakona, veoma smo ozbiljno pristupili tome poslu, jer ovoga puta nećemo dopustiti da nam se mimo nas skroji kapa. O našoj se koži radi, jasno.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Hrvatima je godišnji odmor, sve više stres, sve manje odmor, pokazuje posljednje istraživanje internetskog portala Moj posao. Čak 81% ispitanika izjavljuje da i na godišnjem odmoru stalno razmišlja o poslu. Oko 60% ih ne može dobiti godišnji kad žele, a 40% ih uopšte i ne stigne iskoristiti sav svoj odmor, bilježi Ankica Barbil Madinović.
Sve to neka napetost, ono iščekivanje, hoću dobiti taj godišnji 10 dana, hoću ga neću dobiti i tak.
Do zadnjeg dana čekate da vidite hoće vam ga dati, će vas imati ko zamijeniti, takve stvari, strašno je došlo, strašno. Šta rade od nas. Kad bi htjela, mogla bi možda eventualno dva tjedna ako bi poslodavac dao.
Otvori se neki posao, evo ga, moraš nazad, niko ne može to riješiti. Ali neka sam ja radio recimo po smjenama i nije bilo problema iskoristiti čak 40 dana.
Ja sam radila u tvornici žarulja, imali smo uvijek u ljetu 4 tjedna, jesmo. Kolektivno, tvornica bi stala, zaključalo se i išlo se.
Sada ovi mladi, oni nikako mora biti na poslu od jutra do sutra i nikako iskoristiti godišnjega. Mobitel, laptop i kompjuteri sa sobom vuku, nose, rade. To mi niti je godišnje, niti ništa.
Zakonski minimum je 18 radnih dana godišnjeg odmora u Hrvatskoj. No mnogi ne stignu iskoristiti ni taj minimum. Antonija Tolić iz portala Moj posao.
Prema istraživanju o godišnjem odmoru, koje je proveo portal Moj posao tijekom lipnja, Hrvati prosječno imaju 23,4 dana godišnjeg odmora. Unatoč želji da se broj dana godišnjeg odmora poveća, 32% ispitanika neće iskoristiti u potpunosti godišnji odmor, što znači da u prosjeku 9 dana godišnjeg odmora ostaje neiskorišteno.
Velik dio slučajno anketiranih Zagrepčana su nam priznali da im je cijela situacija s godišnjim odmorima često veći stres, no ostanak na poslu.
Ja sam prije 2-3 godine doživjela, pišemo godišnji u 4. mjesecu. I onda dođe taj godišnji, onda vas zovu 2 dana prije, nema ko zaraditi, možete ići samo 2 tjedna. Ja kažem, pa kako, pa upisala sam ljetovanje 3 tjedna. Ne može, nema ko zaraditi, ja velim, dobro, onda ću ja uzeti 2 tjedna bolovanja i 2 tjedna godišnjeg. Kaže, i za to postoji rješenje. Na taj način vas, odmah vas ono, mislim, što to znači? Da će vas degradirat kad se vratite, da će vas ono, radit će vam stvari, a vi im nećete moći ništa.
I ako mi je kolegica otišla na godišnji, ja sam morala za nju raditi.
Zato što mnogo ljudi radi kod privatnika, a privatnici rade od ljudi što hoće. To ne može sindikate niko riješiti. To je praktički nerješivo kod nas.
Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever napominje da zakon preporuča korištenje godišnjeg odmora u jednom ili više dijelova, s tim da prvi dio ne bi smio iznositi manje od 12 radnih dana, što se često krši.
S druge strane, nas sada očekuje usklađivanje zakona i sa smjernicama i pravnom stečevinom Europske unije. U Europi je to potpuno drukčije, tako da je Europa to kod sebe regulirala na način da je najmanje 4 tjedna plaćeno godišnjeg odmora, a kod nas je to najmanje 18 dana, tako da nam praktički nedostaje, kad bismo računali i subotu u tu priču, nedostaje nam cijeli tjedan godišnjega odmora, što ćemo morati uskladiti i sa Europom.
Sever potvrđuje da osobito menadžeri iscjepkano koriste godišnji odmor ili posao nose sa sobom, što im je u principu dobro plaćeno, ali nije dobro ni za osobu, a dugoročno ni za posao.
Jer svi ozbiljni analitičari rada govore da je zapravo potrebno, nužno, minimalno 2 tjedna da bi se netko barem počeo odmarati, da sve ispod toga uopće nije razina odmora. Ali kad govorimo o 2 tjedna, onda govorimo o 2 tjedna nerada, 2 tjedna dokolice, a ne da se pri tome doista i dio takovoga dana iskoristi za rad.
Zagrebački psihijatar Goran Dodik.
I zbog toga često danas imate situaciju da su ljudi nakon godišnjeg odmora u pokušaju da taj odmor što intenzivnije iskoriste u smislu relaksacije i za toga budu još više umorni. Zašto? Jer u međuvremenu rješavaju poslove mobitelima, faksovima, e-mailima i tako dalje i na kraju odmor postaje veliki zamor. To su kumulirana nezadovoljstva, kumulirani zamor koji se onda javi nakon mjesec, dva dana. Imate porast ovih anksioznih, depresivnih stanja, imate fenomen iscrpljenosti koji naprosto ne mogu više ljudi podnositi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.